Žemės ūkio aktualijos. Informacinės laidos kviečiame klausytis kiekvieną antradienį po 7, 10 ir 11 valandos žinių. Sveiki, mili klausytojai. Tęsime temą apie žaliojo kurso reikšmę ir svarbą Lietuvos žemės ūkiai. Kalbamės su Žemės ūkio ministerijos tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyriausiųjų patarėjų Saulium Jasiumą. Praėjusioje laidoje jūs minėjote, kad žaliasis kursas tai priemonių visuma, skirta efektyvesniam išteklių naudojimui, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijai mažinti ir kita. Šį kartą noriu pasiteirauti, ar žaliasis kursas apima socialinės bei ekonominės sritis.
Iš ties, čia yra daug tų sinerginių ryšių, kaip ir minite klausimą, kaip čia sakyti, ne, tai yra ne tik tais aplinkosauginis veiksnys, tai yra ir ekonominis veiksnys, jeigu kalbant apie kaštų mažėjimą ir sprendimo prieimimą, taip pat ir socialiniai aspektai be abejonės, nes žmonės nori gyventi, reiškia, būtent taikoj aplinkoj, neturėti tų, sakykime, kažkokių tai blogųjų kaiminysčių, tarkim, ar ne, kaip pavyzdys, su galbūt kilinkystės objektų, kurie turi kvapus, emisijas, tarkime, ir na, tam tikri nepatogumai gyvenimo kokie susikuria. Tai aš sakyčiau, kad šitoje vietoje iš tikrųjų yra dideli rezervai, kaip užtikrinti, kad būtų sumažinti, tarkime, kvapą, jeigu jau konkretų pavyzdį yra prie gyvulininkystės objektų ir sukurtos pridėtinės vertės. Turbūt čia nieko naujo neišrasime, kaip daug praktikos jau yra įdiegta, ypatingai vakarų Europoje, tarkime, bet ir pasaulyje be abejo paplitę, tai yra biodujų ar biometano gamyba. Tai iš tikrųjų sprendžiama ne tik tais kvapų problematika ar šilumą sukeliančių dujų emisijų problematika, bet tuo pačiu ūkiai susikuria papildomą energinį šaltinį, kurį gali panaudoti būtent žemės ūkio gamyboje arba, tarkime, parduoti pridėtinę vertę tą sukurtą finansiniu pavidalu į rinką. Tai čia yra pasirinkimų įvairovė, o, tarkime, iš ties yra sumažinamas ir tas energijos naudojimas būtent energijos pagamintos iš kastinio kūro ar tradicinio būdu, tai čia tiesiog kiekvienas turi ieškoti savo sprendinio ir prieiti prie situacijos individualiai.
O ar jau esame pradėję įgyvendinti žalįjį kursą, ar tik ruošiamės tą daryti?
Kaip čia pasakyti, ko gero bendroji žemės ūkio politika iš tikrųjų jinai paskutinių laikmečių yra labai stipriai fokusuojama arba nukreipiama į būtent įvairius žalinimo elementus ir turbūt žemdirbiai tą jaučia, kadangi, tarkime, išmokų gavimo sąlygos, tiesiog išmokų būtent sąlygos yra siejamos su tam tikrais aplinkosauginiais reikalavimais, tai viena vertus galima pasakyti, kad ir dabar yra tam tikri, kaip čia sakyti, žalinimo politikos daromi ir na, tikrai nemaža dalis ūkininkų tvarkingai ūkininkauja pagal tvarius metodus ir viskas yra čia tvarkoj. Tačiau, žinot, turbūt mes turim pakelt galvą ir pažiūrėti, o kur dar yra neįspręstos problemos, turbūt Europos komisija apie tą ir būtent nori pasakyti. Ir skelbdama Europos žalįjį kursą, būtent identifikuoja tam tikras spręstinas problemas, tas karščiausias vietas, kur dar reikėtų tų papildomų pastangų, kas vyksta iš esmės dabar. Ja, sakyčiau, kad tiesiai atsakant į klausimą, na, žaliojo kurso realizacija yra nuolatinė sisteminė, tik tai tiek, kad jinai pakyla į visiškai kitą kokybinį lygį ir matyti tas kokybinio lygio pakelimas, nu, atitinkamai turės tam tikrą poveikį ir sektoriams, tame tarpe ir žemės ūkio. Čia mes juk nekalbame, kad žalias kursas yra pritaikomas į tai žemės ūkį.
Jau girdime žemdirbius nuogastaujant, kad žaliojo kursą įgyvendinti bus brangu ir sudėtinga. Kaip jūs įvardintumėte, kokių įgyvendinant žalį į kursą yra grėsmių ir kokių yra galimybių?
Aš sakyčiau, galbūt čia reikia kiekvieną situaciją ir kiekvieną tą sprendinį pažiūrėti individualiai. Kaip ir minėjau, tarkime, jeigu kalbam apie trašų, tarkime, efektyvesnį naudojimą, tai šitoje vietoje galima galbūt padaryti sprendinius, technologinius sprendinius, kurie nėra susiję su didelėm investicijom. Na, pavyzdžiui, jeigu šiandieną žemdirbiai neturi optimizuotų trešimo planų, juos realizuoja, sakykime, nu, nepakankamai efektyviai naudodami pildomas mesines medžiagas per mineralines trašas, tai investicijų, tarkime, didelių čia nereikėtų. Aišku, daug kalbama apie na, tą išmanyje technologiją, sakykime, kur yra, tarkime, galbūt ir brangesnė, bet gal pradėkime nuo paprastesnių sprendinių, tiesiog sudaryti trešimo planus pagal augalų ir dirvos poreikius ir tuomet tos išlaidos nebus tokios didelės, dramatiškos, kaip kad galėtume įsivaizduoti, jeigu reikia, tarkime, pirkti technologinius kažkokius tai įrenginius, kurie išties yra brangesnė. brangesnė. Taip kad šitoj vietoj turbūt reikia ties kiekvieną poziciją pasižiūrėti individualiai. Bet atkreipčiau dėmesį į keletą tokių svarbių momentų, kur išties valstybė prisidės prie, sakykime, tų investicijų, kurios neišvengiamos, reikalingos ir, tarkime, vien žemės ūkio verslas galbūt ir negalėtų realizuoti. Tai paimkim tą patį pavyzdį, mano minėtą su biodujų jėgainių rengimu, tai gal teko girdėti, kad iš taip vadinamo atsigavimo, Europos atsigavimo fondo Lietuva taip pat gauna lėšas ir iš ten būtent bus galimybė diegti ir finansuotis projektus, teikiant paraiškas ir gaunant paramą būtent biodujų jėgainių statybai. Lygiai ta pati situacija bus visiškai nebetoli, kai šiais metais aplinkos ministras patvirtins klimato kaitos naudojimo, finansinių išteklių naudojimo programą, kur taip pat, tarkim, nukreipti pinigai būtent į biodujų gamybos, biometano gamybos skatinimą. Taip kad yra tų, sakykime, investicinių svertų, kur iš tikrųjų parama bus teikiama. Kita vertus, aišku, čia būtų galima labai plačiai kalbėti ir apie, tarkim, energijos tam tikrus pokyčius, kur ūkininkai, kaip ir kiti verslai, gali integruoti, tarkime, savo gamybinėje bazėje, tarkime, saulės jėgainės ir pasidaryti dalį, tarkime, energijos poreikio ateinančio per ne, tarkim, tradicinius elektros šaltinius, bet būtent iš atsinaujinančio šaltinio šiuo atveju kalbant apie elektrą. Žinoma, tai yra vėlgi ne visiems ūkiams taikoma, bet kur, tarkime, leidžia techninės sąlygos įdiegti tokius projektus, tai valstybė prisidės. Ir mano žiniomis dabar yra vėlgi skelbimai ir kvietimai teikti paraiškas paramai būtent įdiegiant štai tokias sistemas ir gamybinėse objektuose. Tai kodėl, tarkim, nepasinaudoti valstybės ir europinės paramos sistemomis, kurios leidžia lengviau persiorientuoti ir pereiti prie tvaresnių gamybos metodų. Tai čia tikrai keletas iš tokių galimų pavyzdžių, o jų yra ir daugiau.
Už pokalbį dėkojame Žemės ūkio ministerijos tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyriausiajam patarėjui Sauliui Jasiui. Ačiū, kad klausėtės. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija. Žemės ūkio aktualijos. Informacinės laidos kviečiame klausytis kiekvieną antradienį po 7, 10 ir 11 valandos žinių.